Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Як війна впливає на зовнішню торгівлю України? Яка ситуація з експортом та імпортом? Про це пояснює головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук Іван Ус. Економічні теми у засобах масової інформації дуже часто подаються надто складно. І, зокрема, коли це стосується якихось суперважливих штук, щоб зрозуміти актуальну ситуацію, що відбувається наразі, прочитавши той чи інший матеріал, ти врешті-решт нічого не зрозумієш. Тобто, яка ситуація, як ситуація виглядає наразі? Ми всі говоримо про загрозу голоду великої частини людей, і йдеться не тільки про Україну, йдеться про українське зерно, яке ми не можемо експортувати, тому що в нас заблоковані порти. Але разом із тим, це не єдине, чим жила Україна, не єдине, чим вона заробляла. Тобто постає питання, а що в нас в принципі з нашим експортом і з нашим імпортом? От пропоную почати з цієї теми, щоб зрозуміти, що ще Україна робила, робить і має робити для того, аби, по-перше, тримати свою економіку і не допускати якихось страхітливих ситуацій в світі.
Ну, дійсно, основа експорту України – це були сільськогосподарські товари і метали. І ось тут по металам, на жаль, ми розуміємо, що основні наші підприємства з їх виробництва знаходились в місті Маріуполі. Але, тим не менше, є ще Криворіжсталь і ще Запоріжсталь, тобто певні активи у сфері металургії залишаються на підконтрольній Україні території. І якщо вірити очільникам цих територій, наприклад, пану Вілколу, який відповідає за Кривий Ріг, певну діяльність вони відновлюють. До речі, про Запоріжсталь також надходила інформація, що не лише на оборону вони працюють, тобто якісь, можливо, замовлення ще робляться. Тобто це такі дві основні наші статті. Далі були статті, які, на жаль, в наших засобах масової інформації не дуже часто висвітлювалися, але тим не менш вони були. Це товари машинобудівної галузі, які насамперед виробляли певні запасні частини, а конкретно свічки запалювання для європейських автомобілів. І щороку Україна експортувала ці продукції на приблизно 1 мільярд євро. Ось ці виробничі потужності, вони якраз знаходяться на західних кордонах України, в Луцьку дуже велике підприємство, в Закарпаття. Тобто я до того, що оцей експорт Україна навряд чи втратила на даний момент. І він може допомагати в майбутньому, тому що це дійсно було важливе джерело надходження. Плюс, якщо ми вже кажемо про зовнішню торгівлю в цих умовах, в яких ми зараз живемо, так, ми втратили, скажімо, грубо кажучи, східний напрямок, ми втратили північ, ми втратили південь, але ми не втратили захід. Кордон з ЄС відкритий, Україна може через нього транспортувати свою продукцію, і як зазначають ось 4 місяці, по яким є статистика, торгівля з ЄС, вона відбувається, ну, не так жваво, як раніше, але тим не менш 17% зростання експорту з України до ЄС за підсумками 4 місяців, з яких, нагадаю, 2 Україна у стані військових дій знаходиться. Тобто, я до того, що не весь експорт втрачений, є певні можливості, які дозволяють нам отримувати необхідну валюту.
Ну, насправді, з цих слів і з такої тональності все виглядає далеко не так жахливо, як, наприклад, в одному з матеріалів, знову ж таки, який я навіть зараз уривочок невеличкий зацитую, тому що, прочитавши цю інформацію, мене заскочив такий стан певної, ну, якщо не паніки, то потужної стурбованості. Йдеться про матеріал «Тижня», там є така стаття, яка аналізує, власне, зовнішню торгівлю, і наводиться ще й матеріал річної давнини, де розкривається тема економічного розламу України. Цікаво взагалі для мене відкриття теж. От що пише редакція «Тижня»? З одного боку, постає сировинний південь, зорієнтований на постачання зерна, руди, олії та необроблених чорних металів морським шляхом, переважно до країн Азії та Африки. З другого боку, на півночі переважала, а то й домінувала домінувала торгівля з ЄС і була незрівнянно вищою частка промислової продукції або продовольства з вищою доданою вартістю. Ми відзначали загрози від такого сценарію як для економічного розвитку України, так і для окремих залежних від сировинного експорту регіонів. Тобто розуміння, що така ситуація – це не дуже добре, воно все ж таки було в експертних колах. Чому сталося так, що все ж таки цей розлам підтримувався, і чи можемо ми зараз, перебуваючи в стані війни, якось швиденько підтягнутися, мобілізуватися, перерозподілитися, чи що? Взагалі існує така вірогідність і можливість в часи війни?
Дуже важко це зробити, тому що, знаєте, ми постійно з колегами обговорюємо перспективи військової економіки, так званої, тобто балансу між військовою економікою та звичайною. І, безумовно, скажімо так, в тактичне завдання це повністю все для фронту, але з іншої сторони ми постійно кажемо про те, що буде відновлення України. І Україні бажано продемонструвати нашим партнерам, насамперед, Європейського Союзу, що ми не лише сподіваємось на допомогу, а ми і самі щось будемо робити, оскільки наша економіка нам це дозволить. Дійсно, проблеми війна зробила суттєві, тим не менш, ось те, що було втрачено через неможливість використання портів України, частково може бути компенсоване виходом до Європейського Союзу і використанням портів Європейського Союзу. Принаймні, я мав нагоду поспілкуватися з представником «Укрзалізниці», і напряме питання одного з моїх колег про те, чи можливо перенаправити потоки товарів, які «Укрзалізниця» транспортувала до портів в напрямку кордону з ЄС, він підказав, що так. Що, в принципі, це можна зробити. Тобто тут питання, звісно, для тих, хто відповідає за логістику доставлення товарів, що можна це те, що нам підконтрольно, перенаправити до західного кордону, і принаймні це дозволить нам дещо врятувати ситуацію. Це з приводу експорту загалом. До речі, що стосується ЄС, то ось по тим даним, що в мене були ось принаймні за 3, а потім за 4 місяці, я розумів, що в принципі падіння в торгівлі з ЄС було суттєво меншим за падіння з іншими країнами, тому що з іншими крім ЄС ми втратили в березні, порівняно до березня, десь 3/4, 76% навіть було.
Це через ситуацію з портами.
Так, це насамперед порти, тому що дійсно Україна дуже багато чого експортувала завдяки своїм портам, і втрата можливості використовувати порти насамперед Одеси дуже сильно ударила по нашій не лише сільськогосподарському експорту, а і металургійному, і всьому, що ми транспортували саме човнами. Але частково це все може бути направлено до ЄС. Єдина проблема, що це призводить насамперед до втрати часу і, звісно, до збільшення ціни такого експорту, що робить його автоматично менш конкурентноспроможним на зовнішніх ринках. Тобто це мінус, тому, знаєте, насправді в ситуації, яка виникла, і в ситуації щодо продовольчої безпеки, про яке ви сказали на початку, в цьому, можливо, для України криється дуже великий шанс на отримання суттєвої допомоги від країн Заходу в військовому плані. Що я маю на увазі? Що дійсно проблема, створена Російською Федерацією, зараз загрожує світові. Тобто через те, що Україна не транспортує свої сільськогосподарські товари, в світі різко зростають ціни. Наприклад, світові ціни на пшеницю м'яких сортів, за даними Світового банку, в квітні були вдвічі більші, ніж ціни в січні. Тобто за 4 місяці вдвічі збільшилась ціна. Тобто дуже шалене зростання. Чому? Тому що зменшились, відсутні поставки з України, менша пропозиція світові, отже ціни зростають. І ось вирішення цієї ситуації, як на мене, полягає в тому, що певні країни НАТО, Насамперед, Велика Британія. Чому Велика Британія? Тому що вона казала, що вона готова. Це, принаймні, адмірал, один з флоту її величності казав, що вони можуть надати військові човни для супроводження торгівельних човнів з інших країн. Наскільки в цій статті, що я читав, було сказано, що це буде Єгипет. Тобто схема запропонована Великою Британією, що вони дають військові човни, Єгипет дає торгівельні човни, вони всі заходять і йдуть прямо до Одеси. Якщо росіяни спробують завадити, це означає, що у них буде прямий військовий конфлікт з флотом її величності. Не впевнений, що вони готові, до речі, до цього. І тим самим буде фактично деблокована Одеса. І тим самим Україна отримує, ну, як на мене, важливу для нас допомогу. Не лише тому, що ці країни нам допомагають, як Велика Британія нам також сильно допомагає, а тому, що мандат буде збереження світової продовольчої безпеки. Тобто це змінює ракурс цієї ситуації і створює для України можливість отримання більшої допомоги, враховуючи, до речі, враховуючи деблокаду Чорного моря шляхом отримання необхідної зброї для ліквідації загрози боку Російської Федерації.
Ну, тут, звісно, не випадає сподіватися на якусь виваженість з боку Росії, якщо чесно. Ну, навіть коли ми говоримо про те, що би означав, наприклад, такий напад, ми ж прекрасно розуміємо, що в Росії вже давно немає берегів, але менше з тим теж дуже оптимістичні речі ви озвучили. Я ще би хотіла зачепити побіжно, можливо, але хоча б так поверхнево, тему того, на що би ми мали бути орієнтовані в принципі у відновленні України. І мені навіть трошечки не подобається, коли формулюються саме таким чином, що, мовляв, повоєнне відновлення. Мовляв, зараз, коли триває війна, не потрібно вважати на ось ці всі аспекти. І ви теж про це говорите, тому що мені здається, що якраз відновлення має початися безпосередньо зараз, оскільки зараз воно найбільше потрібно не тільки нам, а й, в принципі, світу. Які ключові моменти ви би зазначили у цьому процесі відновлення? Ну, багато хто говорив про децентралізацію в абсолютно різних сферах і рівнях, і мені здається, що коли ми говоримо про економічний розкол України, то тут теж певним чином йдеться про таку собі децентралізацію.
Дійсно, децентралізація повинна бути збережена. До речі, певні аналітики зазначають, що успіхи України в децентралізації в довоєнний час сприяли в тому і захисті в перші дні війни, тому що ця ідея відсутності якогось керівного центру дозволила Україні бути більш мобільною і відражати атаки Російської Федерації. І навіть певні аналітики Росії, коли аналізують ці перші місяці, зазначає, що саме децентралізація, в тому числі армії, дозволила Україні отримати перші перемоги. Але що стосується економіки? По-перше, щодо відбудови України, і тут не зовсім правильне розуміння цього терміну. Тому що коли Європейський Союз, Європейська комісія представила план Rebuild Ukraine, всі одразу автоматично перевели це як відбудова. Насправді мається на увазі, це відбудова спроможності України нормально функціонувати за умов, які існують в світі, тобто за правилами, які є в світі, і за нормативними документами, які існують насамперед в Європейському Союзі. Тобто це документ ЄС, отже вони казали, що відбудова економіки України повинна відбуватись так, ніби ця країна йде до Європейського Союзу. Тобто вони не хочуть казати, що Україна буде в ЄС, але принаймні вони хочуть зробити так, щоб економіка України була повністю інтегрована до ЄС, і в перспективі, це вже від себе додам, щоб ми стали невід'ємною частиною Європейського Союзу. Що стосується кроків, які, можливо, слід робити зараз, важкість цієї ситуації полягає саме в тому, що триває конфлікт, і загроза того, що ситуація буде нагадувати, знаєте, такий собі тир, коли людина, яка працює в тирі, виставляє певного солдатика, а його одразу збивають. Ось, на жаль, Україна навіть сьогоднішній день в Києві продемонстрував, що якщо ми щось навіть будемо робити і ту ж інфраструктуру відбудовувати логістичну, на жаль, ми не застраховані від того, що вона буде пошкоджена Російською Федерацією, як сьогодні було на ДВРЗ. Тобто це дуже суттєво обмежує можливості для планування от подібної відбудови саме зараз.
З цим зрозуміло. Я би ще хотіла швиденько, наскільки це можливо, хоча розумію, що, можливо, тема глибша, аніж для просто швиденько. Пане Іване, от ваша оцінка і пояснення, чому так стається, чому від початку повномасштабного вторгнення і після цього безапеляційного пакету санкцій, який був застосований до Росії, там достатньо стабільний рубль нині, і оці от резерви фінансові виглядає на те, що вони якось поповнюються чи тримаються на рівні, і це робить, власне, війну, можливість цієї війни прям, ну, дуже довготривалою.
Насправді не все так просто. І ось Нобелівський лауреат з економіки пан Круман зазначив, що чому, власне, така, здавалось би, укріплення рубля відбувається. Тому що Росія експортує і нафту, і газ, так, там це зараз запроваджується обмеження по нафті, по газ ніхто не обмежує, сама Росія обмежує свій експорт газу, але при цьому вона дуже суттєво скоротила свій імпорт. Тому що високотехнічні товари їй не постачаються, отже, вона їх не купує. Якщо ви щось продаєте і не купуєте, ваша валюта зміцнюється. Але це не означає, що зміцнюється економіка. Тому що, як пан Кругман зазначив, головне у зовнішній торгівлі не експорт. Головне – це імпорт. Тому що імпорт – це можливість купити те, чого у вас нема. Ось Росія зараз не може придбати те, що їй, власне, необхідно. Це елементарно необхідні комплектуючі для виробництва багатьох товарів. Через це ми чуємо з великою частотою інформацію про те, що той чи інший завод в Росії зупиняється. ВАЗ зупиняється, наскільки я знаю, інші автомобілебудівні, іншої техніки заводи в Росії зупиняються, тому що у них нема комплектуючих, які їм потрібні. 21 квітня Центральний банк Російської Федерації видав звіт, в якому сказано, що Російська Федерація має запасів на декілька місяців, а поповнення цих запасів шляхом внутрішнього виробництва потребує щонайменше 3 років. Що це означає? Що те, що ми зараз спостерігаємо стабільність в Російській Федерації, це те, що у них ще запаси є, можливо, вони будуть на червень, може навіть на липень, але навряд чи більше. І ось коли запаси закінчуються, вони придбати не можуть те, що їм потрібно. В економіці буде відбуватись не те, що колапс, дуже суттєвий колапс, тому що, знаєте, ще одна цифра. В квітні місяці надходження в Російській Федерації від податку на додану вартість, а це друге джерело надходжень до бюджету Росії після нафти і газу, скоротились на 54% в порівнянні до квітня 2021 року. Про що це свідчить? Що компанії дуже обмежують своє виробництво. І, скоріш за все, в травні ця цифра буде ще більшою. Тобто влітку в Росії може відбутись зупинка дуже значної кількості підприємств, просто що не буде з чого виробляти. А це означає дуже велика кількість безробітних в Росії. Дуже велика. І коли кажуть, що в Росії дефолт буде найближчим часом, насправді, я так розумію, що це не бажано за дійсне. Це реально економічні показники. І хоч деякі експерти кажуть, що восени він буде, я не виключаю, що буде навіть раніше, можливо, в серпні. Просто тому, що я бачу цю динаміку зупинення виробництв без імпорту необхідного. А це призводить буде і до великої кількості звільнень, і до того, що сама економіка не зможе функціонувати.
Це була розмова з Іваном Усом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. Ми говорили про те, як війна вплинула на зовнішню торгівлю України та як повпливала на російський рубль. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.